literaturia. Azken unean mai gehiago jarri behar izatearen pozarekin. Odile Bourguignon goñi. Artean liburuak oraindik kaxetan zituztela hasi dira bertaratzen literaturzaleak Zarauzko Gipuzkoa literaturia jaialdira. Lege zaharren enparantzan jarritako karpan egin dute azoka eta jendetza bildu da larun batean. Doneiakue bidea egiten zebiltzan erromes eta turista kuskusero batzuk ere izan dira tartean, baina azken horiek sartu orduko irten dira literaturia jaialdia Doinuele sarearen barruan antolatutako euskara hutsezko plaza delako. Eta desio hori adierazi dute parte hartzaileek elkarrekin izandako solasaldi informaletan ere. Hala jarrai dezala. 15 argitaletxek jarri dute postua aurtengo liburua azokan, baina ezustekoak ere izan dituzte eta antolatzaileak mahaiak jarri eta jarri aritu dira. Tasio Gorrotxategik, esaterako, 3. urtea izan du jaialdiko lan taldean eta bikaintzat jo du aurtengo aldiak izan duen harrera. Inoiz baino argitaletxe gehiago izan ditugu eta mahaiekin muga-mugan izan gara. Seinale ona hori ere. Mellilon Tigre kolektiboak gaztetxoei bideratutako idazketa tailerrarekin abiatu da larun bateko egitaraua. Aurrez eman behar zen izena eta 15 lagunentzako lekua zuen tailerrak. Gorrotxategik kontatu du duela aste batzuk bete zutela ezarritako kopurua. Eskaera gehiago jaso ditugu, baina bete eginda kupoa. Bete da idazketa tailerra eta bete liburua azoka. Oier Etxebeste Alberdania argitaletxeko kidea liburuz gainezka zeuden postuetako baten atzealdean egonda, bertaratutakoei zer irakurri emateko prest. Plaza hau aukera paregabea da gure usta erakusteko eta batez ere sektoreko jendearekin iritziak eta sentsazioak partekatzeko. Gogorarazi du nobedadeak urte osoan izaten dituztela eta Zarauzko plazak adibidez, udaberrian argitaratutakoak aurkezteko balio diela. Liburu denden garrantzia azpimarratu du eta Zarautzen egonik espreski Garoa liburu dendaren lana azpimarratu iazko literaturia jaialdian omendu zuten. Etxebestek mahaikide izan ditu 1545 eta denon artean argitaletxekoak. 1545-eko kide den Xabi Salaberriak bigarren aldia du literaturia jaialdian. Normalean ez gara azoketan ibiltzen, baina literaturia ez da soilik azoka, euskal literaturaren inguruko gauza zabalago bat da. Horregatik etortzen gara, bat egiten dugulako hemengo helburuekin. Aurre eta gazte literaturaz lepo bete dute haien mahaia eta berdin egin dute denon arteanekoek ere. Unai Paskualda argitaletxearen sortzailea eta esan duenez, gustuko du aurrek liburu bat hartzean jartzen duten aurpegiari behatzea. Salmenta gehienak liburu dendetan egiten ditugu, ezinbestekoak dira guretzat, baina noski ezin aurren aurpegiei erreparatu. Gainera, aurre eta gazte literatura egiten dugunez, ez ditugu sare sozialak erabiltzen. Azoka hau da gure sare soziala. Euskal Herriko lehen popu palbuma izan dute eskuartean. Irene Iruretaren Flist. Flist pop up albumaren irudi bat. Odile Bourguignon. Karparen bestaldean egonda katakrakeko edoi etxarte ia lauzatitan banaturik. Aldi berean gaude Iruñeko kale nagusiko liburu dendan, Gaztelu plazako liburu azokan 10 egunez, Madrilgo liburu azokan eta hemen. Haren hitzetan, gizakiak berezko dituen kezka horiei erantzuna emateko nahi adina liburu dituzte eskuragarri. Migrazioari, sexualitateari edo aldaketa klimatikoari buruzkoak esaterako. Baita munduko literaturako lan nabarmenen euskarazko bertsioak ere. Primizia bat eman du, datorren astean liburu dendetan izango da Jon Alonsok euskaratutako Cesare Paveseren Zure bazterrekoak liburua. Irakurleei dagokienez, Etxartek aipatu du bereziki gazteak bertaratzen zaizkiela. Gazteak eta emakumeak. Ikuspegi kritiko bat dutenak, politikoki kokatuak batzuk eta beste batzuk ez horren beste. Zarautzen eman dute larun bata 1545 denon artean eta Katakrak argitaletxeetako ordezkariek urrengo asteburuan Ziburuko Lapurdi azokan ere elkartuko direla esan dute. Liburu aurkezpenak. Ahotseneak prestatutako gunea ere izan du azokak. Bertan egin dituzte liburu aurkezpenak eta Amaia Arantzeta izan da lehen saioan. Argitaratu berri duen bihotzaren izkin batetik, Maiatz poema liburua saritu da egilea eta azaldu duenez, besteak beste Charles Bukowski izan du lana idazteko erreferentzietako bat. Liburuan, besteak beste barneko elkarrizketak hiriaren dekadentzia eta jaiotzetik existentzia honetan bizitzera kondenatua dagoenaren egoera lantzen direla esan du. Idazleak aspalditik hartzen du parte Senperen urtero argitaratzen den Atxaren poesia bilduman eta han izan zuen Ainara Maiaren berri. Elkarrekin aritu dira biak oholtza gainean. Ibai Sarasua itzultzailea bihotzean Napalma liburuaren aurkezpenean. Odile Bourguignon. Paul Guast idazle katalanaren bihotzean Napalma txalaparta euskaratu du Ibai Sarasua zarauztarrak eta sorterrian izan da liburua aurkezten. Erabat identifikatuta sentitu da idazlearekin, nobelaren protagonistarekin, gaiekin, hizkuntzarekin eta abarrekin. Liburuak maitasunaren eta indarkeriaren arteko mugetan arakatzen duela kontatu du. Paul Guastek erabat asmatu du bizitzaren alor desberdinetako hierarkiak irudikatzen. Protagonistak hizkuntza gutxitu bat hitz egiten du eta novela bera katalanez idatzia dago. Horrek lagundu egin du itzultzailea eta lizentzia bat ere hartu du. Bai, nik ere egin dut. Itanoa erabili dut. Kasu honetan, harreman sexu afektiboen hierarkia irudikatzeko. Liburuaren pasarte bat irakurtzen bukatu dute aurkezpena. Pluralean. Aiora Enparantzak katalanez irakurri du, Baxu eta Sarasuak pasarte bera irakurri du euskaraz, biak aldi berean. Entzule bat baino gehiago zuzenean joan da txalapartaren postura liburua jada begiz jota. Eguerdiarekin batera omenaldia egin diote armiarma.eu satariari. Literaturiak ezin du armiarma atariak 25 urte bete izana oharkabean pasatzen utzi. Alaxe adierazi du Itziar Iruretagoiena jaialdiaren antolatzaileetako batek eta egindako lanarekin eskerronez, segidan Manu Urbietak sortutako oroigarria eman dio Patxi Gaztelumendiri. Eskerrak bueltan emateko Gaztelumendik ekitaldirako espreski sortutako ipuin bat irakurri du. Musika eta beste. Presente izan da beste efemeride bat jaialdian. Iaz 20 urte bete ziren Lurde Siriondo abeslaria hil zela eta egitarauaren parte izan da horren arira sortutako Lurde Siriondo. Isilarazitako ahotsa ikuskizuna. Jon Martinek osatu ditu testuak eta bera da errezitatzaile. Baina musika ere ez zaio falta. Gari Amundarainek, Ainhoa Ansak eta Irati Odriozolak gitarra jotzen dute saioan eta azken biek ahotsa era jartzen dute. Martin gustura irten da emanalditik. Arrakasta 70 urteko emakumeengan du bereziki eta amaieran unkitzen dira batik bat. Denboran bidaiatu izanaren sentsazioa izaten dute askok eta pentsatu nahi dut erreparazio historiko moduko bat ere sentitzen dutela. Kasu honetan bi norantzkokoa izan da unkiberatasuna, Martini ilusio berezia egin baitio literaturia jaialdian jasotako adierazpen batek. Lourdes eta Xavier Arro egongo liratekeela. Horixe esan didate. Belaunaldi berriengana iristeko erronka ere jarria zion Martinek bere buruari eta lan hori oraindik egiteko dagoela uste du. Berariaz gazteei zuzendutako zerbait sortu beharko da Lurde Siriondo berrezagutzeko ze helburu hori betegabe sentitzen dut oraindik. Lurde Siriondo. isilarazitako ahotsa ikuskizunaren irudi bat. Jon Urbe barra foku. Amaia Elizagoien Ameli ipuin kontalariak ongi etorri helduentzako ipuin kontaketa egin du arratsaldean. Oso kontaketa polita izan da eta jende aunitz hurbildu da. Entzuleek gurekin egin dute bidaia. Baztandik Nafarroa ibili gara, Getariatik Gipuzkoa, Pirineoetatik bidaia Oronozko Nafarroa taberna batetik abiatzen da Amelik bertan egin baitzuen lan gazte zelarik. Bertan bizitako momentuak eta istorioak berreskuratzen saiatzen naiz. Baina kontakizunarekin batera, Itziar Olague ere aritzen da biola, pianoa eta gitarra jotzen hitzaren eta musikaren arteko elkarrizketa batean. Saiatzen gara helduek ipuinen gainean dituzten aurreiritziak ahantz ditzaten. Ipuina bidaia kolektibo bat da, eta modu kolektiboan saiatzen gara denok barruan dugun entzuteko gogo hori pizten azaldu du Amelik. Biharkoa du azken eguna literaturia jaialdiak. Itzulpena, ezinean, ekinean elkarrizketa musikatua egingo dute Santa Clara komentuan, goizeko 11 eta erdietan aldiz. Arratsaldeko 5 laurden gutxitan Klera ikuskizuna ikusi ahal izango dute 6 eta 12 urte bitartekoek modelo aretoan.